Meħba, iż-semija ta' Campus 103.7, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħukom għal taħdita Clio. Illum ħanamlu episodju kif ġieli ħobbu nagħmlu jiena u Liam tagħna f'tagħna. Nafu li tieħdu gost ukoll meta niddedikaw episodi għal xi aspetti li partikolarment imissu anke mar-riċerki u mal-interessi tagħna. U ħsibna llum li nitkellmu dwar xi oġġetti partikolari li huma fihom infushom ta' preġu sbieħ ħafna, però li jmorru lilhom il-valur tagħhom bħala oġġetti. U dak li ħanitkellmu dwarhom huwa appuntu medaljiet għad-deheb li jmorru lura għal dak il-mument qasir imma intensiv ħafna li nsejħulu l-imblok ta' żmien il-Franċiżi 1798-1800 bejn wieħed uħor sentej. Liam, dawn huma parti mill-kollezzjoni nazzjonali u inti għandek kellek sem anki qawwi biex saru parti minn il-kollezzjoni. Ħafna miss jekk ma kinux jafu bihom saru jafu bihom minħabba il-famuża jew infami serqa li kienet seħħet ukoll. X'inhu huma l-medalji? Kif ġew fir-radar tiegħek inizjalment?
Mela, dawn il-medalji jiena dejjem kien jinteressani l-imblok. Kien jisu kont għalija meta fil-bidu tal-studju tiegħi il-famuż ktieb ta' Carmel Testa li kien ikkonsidrat The French in Malta, kulħadd jaqra dak il-ktieb jekk xtaqt, mhux kulħadd jekk xtaqt tistudja dak il-perjodu tal-Franċiżi f'Malta kien il-ktieb ideali. Fuq il-medalji ma kienx hemm ħafna. U dawn il-medalji jien niftakar naqra lill-Alfredo mifsud li veru kien l-ewwel wieħed li jisu beda jilluminani fuqhom. Imma immorru.
Naturalment pubblika qabel.
Ija, kien pubblika qabel Carmel Testa 1907.
Eżgur.
U jsemmi.
Għandu diversi xogħlijiet interessanti, Alfredo Mifsud.
Alfredo Mifsud iridu niddedikaw programma lih għax. U ħafna iktar studju. Niftakar meta kont għadni student jiena. William Zammit kien għamil public lecture dwaru ġewwa l-biblioteka fejn kien jaħdem. U jgħid ħafna il-ħajja tiegħu kienet interessanti. Ma lilin minn dak id-dawn il-medalji fil-Proceedings of History Week tan 1992 Joseph C. Sammut li l-lum madux magħna kien kiteb artiklu fuq dawn il-medalji. U għadni niftakar jiena Proceedings of History Week pubblikat u kenna kopja tiegħu fil-librerija tad-dar ma' Antommi u qed naqra u kont dejt naqra naqa fuqhom. U daw il-medalji dejjem kienu ftit kien hemm kontroversi fuqhom min għamilhom jekk tawhomx l-Ingliżi, għax kien hemm awturi Maltin li qalu li daw tawhom medalji Ingliżi lill-Maltin li mhuwiex minnu assolutament. U dawn il-medalji jiena dejjem interessawni. Madni niftakar kelli x-xorti l-ewwel darba li nżommhom f'idejja meta kont qed nagħmel l-inventarju tal-munitu tal-medalji li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali. Dak iż-żmien kienu għadhom il-Mużew tal-Arkeoloġija. U qegħdin nistudjawhom jiena, Antonio Espinosa Rodriguez u Manuel Magro Conti, passoltu kelli dak iċ-ċans li nitgħallem ħafna minn għand dawn in-nies. U dawn il-medalji kienu f'idejja. Hemmhekk bil-kliem tad-deheb il-medalja biex nispjegawha eżatt ħalli anke semmija jkunu jistgħu jimmaġinaw u jaraw ir-ritratt li għandna fuq il-paġna ta' Facebook tagħna huma 36 mm bħala diametru, ġifieri mhumiex kbar u tad-deheb mhumiex solid, ġifieri ma żewġ pjanċi tad-deheb. U dawn għandhom fuqhom miktub għandhom l-arma ta' Malta, l-ħamra u bajda naqxa fuq id-deheb, u naħa l-oħra għandhom Patria Liberata. U jiena minn dejjem taffaxxinani din l-idea li missirijietna jitkellmu fuq il-Patria Liberata. Dik il-patria issa liberata, ġifieri daw kienu qegħdin jemnu li ridu jilliberaw il-patria. U daw mhux l-Ingliżi tawilhom, imma mill-istudju li anke issa sar, dawn ġew motijin mill-kungress lil kungress, ġifieri l-kungress Malti li ġi elett demokratikament. veru kien qed jirrappreżenta lir-re ta' Sqallija, għax il-Maltin hekk iddeċidew. Intefgħu friġlejn il-re ta' Sqallija, issa tajjeb jew ħażin, friġlejn ir-re ta' Sqallija, blajnuna tal-Ingliżi, Sir Alexander Ball li kien elett demokratikament bħala l-ewwel president, dan iddeċidew li jagħtu midalja u rikonoxximent lil dawk li taw ħajjithom jew li nkella sakrifikaw kollox biex Malta tiġi liberata. Kien hemm żewġ livelli, deb u fidda. Mallum ħa nikkonċentra ftit fuq id-deb jekk konna ċans induru għal tal-fidda.
Intu pass lura, mela, aħna għandna dis-sitwazzjoni Ġunju 1798.
Eżatt.
Jasal Napoleon f'Malta bil-flotta tiegħu, ħompexxu l-kavalleri jippakkjaw malajr. Jitilqu. Napoleon jagħmel daqs xartija mhux hekk daħħal slus ħa ta' riformi, però mbagħad itlaq iqbeser l-Eġittu jħalli hawn reġim Franċiż Malti nħobb ngħidlu jiena x'ma kienux Franċiżi biss li nimexxu. Fil-fatt kellhom il-kollaboraturi Maltin tagħhom. Però kien hemm il-problema kbira li kellek l-ekonomija tal-pajjiż ikkollassat. U ma kienat xem xejn biex jidħol minn flok dik l-ekonomija. Mela allura għandek laks, għandek il-ġuħ, għandek it-tbatija, u għandek gvern li ma jistax jiġbor it-taxxi, għax ma hemmx sistema prattikament. U allura l-famus li jduru fuq il-knejjes, il-forced loans, li naħseb għajn dik hija storja oħra li qatt tiġi studjata aktar sew, li mbagħad iwassal għall-irvell li jibda minn Settembru ta' 1798. U mdak iġib ħafna ovvjament mija u tbatija oħroxijiet fuq il-ġixnaħat tal-istorja. Il-medalji fejet jidħlu f'dan kollox, aħna għandna kungress li ġie elett minn dawk li huma kontra l-gvern Repubblikan Franċiż Malti. Daw qed imexxu mill-imdina. Kollaborazzjoni ma'
Franċiżi. Iva.
U daw il-medalji huma ntiżi biex jippremjaw lil min qed ikun iktar forsi qalbini jew fuq il-front line ta' din il-ġlieda.
Eżatt. Bla ebda dubju, ħanżit imma ftit informazzjoni ħelwa, għax inti semmejt il-gvern Franċiż kif ejja ngħidu li issa qed immexxi lil Malta u kien hemm il-Maltin li kienu fil-villaġġi qed jirrappreżentaw il-gvern Franċiż ukoll. U l-isbaħ eżempju ta' dawn il-medalji tad-deb huwa Stanislaw Gatt.
Stanislaw.
li kien jaħdem fl-apotekri tal-ordin ta' San Juan, ġiri.
Spizjar.
Spizjar għall-ordni. Meta waslu il-Franċiżi, l-ewwel ħaġa li ġralu, it-truppi Franċiżi litteralment serqu l-dar. Għamlu l-urebu sħiħ. Imma il-Franċiżi mal-ewwel għamluh president tal-municipalità tal-ormi. Imma dan meta għam il-ribellioni ta' settembru ta' 98, dan dar kontra l-Franċiżi u spiċċa il-rappreżentant tal-ormi li kien ħajġilet lill-Franċiżi. Dawk li serqu l-dar, dawk li għamluh il-president tal-municipalità. Issa dar kontrihom. U da Stanislaw Gatt illum aħna dak kollha għandna anka l-pittura tiegħu. Infatti l-pittura tiegħu turih b'din il-midalja tad-deb fuq sidru u magħha għandha bl-Ingliż jgħidulha ir-ribbon tal-midalja. Ħamra u bajda l-kuluri li qed jirrappreżentaw lil Malta u qed iżomma fuq sidru. Din il-midalja Stanislaw Gatt ħadha bħal kulħadd ieħor fi frar tal-1801.
Sewwa.
Infatti inti bħal kull medalja anke llum il-ġurnata, ġifieri jekk tieħu medalja għax kont jgħid fil-gwerra tal-Afganistan, inti ikollok is-citation.
Sewwa.
Din is-citation miktuba minn Felice Kutajjar li kien is-segretarju ta' Sir Alexander Ball. Felice Kutajjar il-Malti. li kien segretarju anka tal-Kungress. U dik hija xi ħaġa interessanti li s-segretarju tal-Kungress iddeċidew kienu li ħaj jikkommemoraw il-din l-lubija. Ejja ngħidu hekk. Issa din il-lubija l-Stanislaw Gatt nafu li tawh medalja. Ħalli nibqgħu fuq l-eżempju tiegħu. Iżda dak kien hemm xi żmien li ma konniex nafu kemm ħarġu minnhom.
Akkonsensasik.
Ġieri għadda l-inblokk intrebaħ kollox, Malta issa qiegħda protectorate, mhux kolonja, protectorate taħt il-gvern Ingliż, hekk riedu l-Maltin, hekk riedu r-rappreżentanti Maltin, hekk ried il-poplu Malti, demokratikament. U dawn issa jisom edin jamlu ċelebrazzjonijiet tagħhom. Edin jikkommemoraw din ir-rebħa kbira. U hemm il-paċi fl-Ewropa, din hija interessanti, ġieri daw ġew mogħtijin fil-paċi tal-Ewropa wara t-trattat ta' Amjens, eżatt qabel it-trattat ta' Amjens, skużawni.
Dik il-tieqa żgħira. Dik it-tieqa żgħira
ta' paċi bejn l-Ingilterra u Franza. U din il- ġieri nafu li ngħatat lil Vitale. Li kien il-rappreżentant tal-Rabat, l-Saverio Zarb, ta' ħattart, l-kulħadd, kull rappreżentant ħada din il-medalja, Michele Cacchia, Francesco Saverio, Caruana, Vincenzo Borg Braret.
Ġifieri ħarġu numru.
Ħarġu numru. Da, kien hemm drabi bdew jgħidu li kien hemm erba, darba bdew jgħidu tlieta. Jidher bejn wieħed u ieħor li kien hemm il-fuq minn 20 waħda. Għala, għax il-rappreżentanti kollha tal-villaġġi. Din is-citation infatti taqra noi Alessandro Giovanni Boll, governatore dell'isola Malta e Gozo, atteso il merito di voi, Manuel Buttigieg, e zelo dimostrato nella difesa della patria il 2 settembre 1798 contro i francesi ed attesto il vostro coraggio nell'esservi offerto per rappresentante degli abitanti di Rahal Jdid per formare un congresso nei tempi più pericolosi della rivoluzione. Pertanto vi accordiamo il presente insieme con una medaglia d'oro affinché serva a voi unitamente con tutta la vostra famiglia di un'eterna memoria e di onorevole considerazione dalla segreteria di Sua Eccellenza il 9 febbraio 1801. Dini citation.
Interessante li specifica data ta' 2 settembru 1798. Ġi data
meta l-Malta il-Maltin għamu ġewwa rrabatu l-imdina. Eżatt.
Ġi qed jaraw li dak huwa l-mument minn fej
beda kollox.
Xi ħaġa.
Iva. U di forsi fil-memorja kollettiva tagħna ma tantx qiegħda ma Di baqgħu jikkonsidraw bħala festa nazzjonali, eh? Jiġifieri sa żmien Hastings, il-Gvernatur Hastings kienet ikkonsidrata bħala festa. 1830s, 1830s, Hastings jiġi 1830s, 1830s.
Daqshekk.
Daqshekk, jiġifieri. Mbagħad bil-mod il-mod li tintnesa l-impatt tal-kolonializmu ma nistgħux ma naċċettawx li kienet jaffettwa li ma tissemmax ħafna din il-viċenda u hija wkoll xi ħaġa li ta' min nistudjaw iktar. Issa bih ta' dawn kollu huwa imma li l-eżempju is-sabiħ kif taqbad tgħid eżempju sabiħ, mhux sabiħ anzi kważi eżempju kemm xejn li kważi għabdek ħlowa ta' qalb. Salvatore Gafà, li kien il-rappreżentant ta' Ħallija, itina il-ħiel li biex nkunu ċerti li żgur hemm ħafna iktar minn ħamsa, li żgur kull rappreżentant ta' kull villaġġ kellu il-midalja tad-deb. Għala, għax dan jikteb qed jagħti petizzjoni da xjaħ marat m'għandux flus u qed jitlob lajnuna mill-gvern. U dan literalment qiegħed jgħid, isma' jiena tista' tgħinni bħala gvern taf li jiena sagrifikajt ħafna waqt l-inblokk tant kemm is-sagrifikajt li tajtni midalja tad-deb. Kif tajt lil kull rappreżentant ieħor tal-villaġġi. U infatti il-tistaturi wkoll kemm dawn il-mexxejja forsi wkoll spiċċaw ħażin għax kienu sagrifikaw kollox għax f'moħħhom kellhom li jridu jilliberaw lill-patria tagħhom.
Kemm ngħidu l fuq minn 20
rajt. Ija, madwar 25 nikkalkula jiena.
Huwa normali li ħajkollok stejjer differenti minn stana baqa' sejjer tajjeb u minn bħal dan fakkarni jismur ġo.
Dan Salvatore Gafa.
Salvatore Gafa li miskin spiċċa lampa stampa.
Kien hemm min miet, ġifieri Vitale 1802 miet. Mitżajr ħafna. Jiġifieri min jaf x'karriera kien għad baqa' l-qudiem u da għadin nitkellmu wieħed mill-aqwa mexxejja. Kellek l-Isqof Karwana, il-famuż Isqof Karwana li dan ukoll spiċċa mbagħad isqof ta' Malta imma wkoll kellu il-midalja kellek il-Enrico Cerri
daħal. U rettur tal-università.
U rettur tal-università, eżatt. U grazzi għalih kienet daħlet l-iskola tan-nudo f'Malta li hija xi ħaġa jiena dejjem taffaxxinani di hija. Nemmen li baqa' ħafna x'isir dwar Saverio Caruana il-Ġudge Vanni Bonello l-imħallef kiteb ħafna fuqu, forsi mhux f'dawl sabiħ ma huwa interessanti. U imma għandu jkun ta' suġġett ta' ħafnik ta' riċerka.
Hemm profil sħiħ ta' karattri. Li minħabba l-ispiss diskors madwar dal-episodju tal-imblok tal-Franċiżi spiċċajja fuq minn kien tajb u minn kien ħażin u jekk hux aħjar il-Franċiżi u aħjar l-Ingliżi. U minflok daw l-affarijiet għadhom qed jitolbu l-attenzjoni kif qed tgħid inti. Li għandek dalla 25 raġel li labu ruol tant importanti, tista' ma taqbiex dejjem ma dak li għamlu.
100%.
Imma għandu jkun imlaħħam u żviluppat mhux jibgħu ġust
ismijiet
fuq karta li ma nafux iktar dwarhom.
Hemm wis, meta tibda tara, meta tibda tifhem. U kien hemm minnhom li kienu assisin, ovvja. Din hija normali, dawn huma l-mexxejja tal-villaġġi. Imma mbagħad għandek tobba, nutara. Forsi l-inqas wieħed li kellu kwalifiċi kien Vincenzo Borċ, braret. Max inti kellek eżempju in-nutar Pietru Buttigieġ ta' Żebbuġ, Salvatore Curso il-qassis u kien il-kappillan ta' Siġġiewi, il-qassis Aloisio Bartolomeo Caraffa mill-Imqabba, Gregorio Mifsud tal-Qrendi, il-Reverendo Fader Fortunato Dalli ta' Żurrieq, Giuseppe Abdilla taħal Safi kien qassis ukoll, it-tabib Enrico Cerri taħal Kirkop, Filippo Castagna li mbagħad sar gvernatur ta' Għawdex, li anka din kien hemm ukoll ftit kontroversja kif ħawver mingħand il-mexxej propja ta' Għawdex waqt l-imblok li kien l-istess qassis ukoll li kien hemm anka kontroversja għal xiex naħħuh u tefaw lil-Kastanja li daw għamlu affarijiet kbar, da attakka t-torri ta' San Tomas u rebħu t-torri bislilen, kienet battalja kemm sabiħa ħafna l-ġrat ġewwa Witline waqt l-imblok. Dawn kienu nis importanti. Imma dawn il-medalji, Manuel, interessanti għalina fil-kollezzjoni nazzjonali, għax huma medalji motijin minn Nazzjon Malti. Huma medalji li huma l-ewwel medalji motijin minn Malti għal Malti, minn gvern Malti lill-Maltin stess.
Nafux xi huma il-viċendi li għaddu minnom dal medalji minn meta joħorġu biex għandhom 200 sena fuqhom mhux.
Ara,
qed ngħidu minn madwar 25 kemm għandna fil-kollezzjoni nazzjonali lum il-ġurnata.
Mela teknikament bħalissa għandna erba'. Skużawni, tlieta. U sfortunatament hija jgħaddu minn viċendi koroħ. Jiena kelli id-dispjaċir, forsi il-karriera tiegħi ta' 18-il sena fiħdan Heritage Malta, fost l-arġ ranet ta' ħajti kien meta kienet saret is-serqa ġewwa il-Mużew Marittimu. Li anka nejda jaqbad nil-bart u kienet veru esperienza kera.
Niftakrek sew.
Għal-grazzja talla, f-temp ta' ftit sijat, inqas minn satej, grazzi għal-pulizija Maltija, grazzi u koll għal-informazzjoni u il-security li għanna ġo għal-mużawijiet, il-għanajdu, min għamellat inqabat ġi arrestat u ħallas għares ta' dan il-mestier. U il-bidali reġgħu ġew lura qegħdin għandna it-tnejn li huma u issa qegħdin għall-wiri ġewwa l-Mużew Marittimu. Daw jirrappreżentaw lili u lilek Manuel, daw jirrappreżentaw liqdem immaġini li għandna tal-aħmar u l-abjad ta' gvern Malti elett mill-Maltin u qed jirrappreżenta l-Malti u qed jirringrazzja lill-Maltin. Jiġifieri insieħ ġieħ ir-Repubblika li huwa xi ħaġa importanti ħafna. Ma dawn qabel, dawn għandhom 200 sena. Iwa l-ġenesi tagħna, daw l-Italja ma kienx teżisti. It-trikolor ma kienx jeżisti. L-idea ta' Italja kienet fuq biss fuq il-kotba, l-idea tal-Ġermanja kienet biss fuq il-kotba. Imma missirietna kellhom l-idea ta' Malta tagħhom, in-nazzjon tagħhom u issa dawk li batgħu, dawk li għaddew minn lajb biex ikunu qegħdin liberati, qegħdin jikkommemorawhom u ħajġorru fuq sidrhom.
Interessanti li fejn għandek il-kliem patria
liberata. Hemm żewġ palmiet.
Palmiet u xek li huma simbolu tal-martirju. Jiġifieri qed jirrikonoxxu li dan nies batew ħut mitu.
Ekku Manuel.
Għal dak li emnu fih u dak li ġġieldu għalih. Li għal darbohra turina kemem sfumaturi għal din l-istorja li l-in mis-sempliċizmu ta'
il-Maltin għamu u kienu l-kampanju li għax kienu bieċa b'diewa daw kienu b'diewa u marru bil-bizzappun jġildu kontra l-Franċiżi din hija ejanejdu kważi hija il-leġenda jew il-mit li krea naħseb il-mentalità koloniali
probabli ux
tana għax daw tant kemm kienu kellhom viżjoni li apparti r-rappreżentanti dawk li taw xi rwol importanti kien hemm midalja oħra. Kien hemm il-midalja tal-fidda. Li l-midalja tal-fidda hija ftit ikbar 42 mm ta' diametru, fidda, solidu, u di darba għandha miktub Malta għaj suoj difensori. Żewġ imbagħad bil-weraq ta' żebbuġ madwara it-tnejn fuq iż-żewġ naħat imma daw jidher li kien hemm 60 midalja did-darba minnhom u is-sabiħ tagħha li daw l-istess jidru li l-ewwel saru daw qabel tad-deb jidru li hemm kont tagħhom fis-6 ta' Ottubru 1800. Ġifieri qegħdin nitkellmu xahar wara l-inblok. Imma id-differenza tagħhom daw għandhom l-ismijiet. Jiġifieri fuq il-medalja hemm l-isem, eżempju Felice Borç, Manuel Buttigieġ. U daw ġeneralment kienu nies li għamlu ċertu ejja ngħidu xi xogħol biex intik ftit idea. Eżempju, Pietro Paolo Bezzina li kien ir-riċevitur tal-qamħ li kienet jamministra il-qamħ dieħel f'Malta waqt l-inblok. Ġifieri għandek lil-Francesco Farrugia li kien is-segretarju tas-Siġġiewin fil-Municipalità tas-Siġġiewi. Dal-istess ġi moti din il-midalja tal-fidda kien tela wkoll sqallija biex ikellem lir-re. Biex ikellmu dwar x'għandna bżonn aħna bħala Maltin. Issa eżempju hemm wieħed Francesco Farrugia li l-istess dan is-segretarju jidher li wkoll ħasem fil-ġlied waqt l-inblok. Hemm ħafna minn daw jiġifieri għandek kien hemm midalja tal-fidda lill-qassis Salvatore Bonanno li kien l-assistent ta' Francesco Saverio Caruana. Hemm ħafna minn daw, jiġifieri daw kollha.
Xi kull waħda qed tgħidilna storja fiha nifusa u x'hekk, fiha nifisa.
Wieħed minnhom eżempju Costanzo Morgo. morgo da Trump pala kun jom u ma stajx nsib ħafna fuq u meta kontent nagħmel ir-riċerka imma dak kien il-laqam tiegħu kien tal-kantur. Ejja, tal-kantur jidher li kien mir-Rabat u kien u li l-Vitale għallu isma, għallu taħt is-sur ta' Deredin fejn hemm il-katedral hemm passaġġ sigriet. Tini l-ordni biex immur niftħu. Ħalli niftlu minn hemmhekk mhux nassaltaw is-swar u kienu li fetaħ il-kanċell u daqgħu il-Maltin daħlu ġewwa l-imdina. Ġifieri dawn huma nies li kif ta' battejt. Huma eroj. U min jafu l-Kostanzo Morgo illum? Min jafu il-Giuseppe Brignone. Mela dan ieħor li interessani u dan.
Sebt tal-aqbih li jem.
Iva, ħana l-aqbih għax nifqaddej. Dawn, meta inti tkunet tara dawn l-istejjer jiġu wis interessanti. Mhux ħa nitħolx l-istorja hija twila, imma dak kellek nies ukoll li kienu Baħrin li kienu qegħdin iduru bil-messaġġi minn Malta għall-Ingilterra, mhux għall-Ingilterra, għall-Għallija, għall-flotta Ingliża biex jitkellmu ma' Nelson. Dawn il-medalji għalija huma importanti, dawn il-medalji huma uniċi għax huma tan-nazzjon tagħna u li rrappreżentaw eroj li forsi ftit minn sin imma li nemmen li semmija tagħna li jisimgħu ħafna li jinna nkunu qegħdin nitkellmu dwarhom japprezzaw li grazzi għal dawn in-nies li taw ħajjithom għal Malta illum aħna nistgħu ngħidu li aħna nazzjon.